addunyaa irratti uummanni miliyoona 68 qabxiisan humnaan biyya ofii gadhiisee ba'uudhaaf dirqamuunsa gabaasameera. Lakkoofsa kana guddaa ta'uu dhaabni baqattootaa UNHCR gabaasa haaraa baasee hubachiise. Nutis baqattoota biyya alaa keessa jiraniif akkasumas kanneen biyyuma ofii keessaa qe'ee irraa godaanan haasofsiisnee jirra. Baqattuun Yemen Adan Basaatiin keessan jira jette akka jettitu jubeetu haasofsiise.
Ani Khadijaa Mahammad naan jedhanii Yemen Adan Basaatiin hin jira. Dhaamata torba dura asii bahee gara biyya Yemen.
Maaliif kanitti Yemeniin deemte?
Rakkinuma biyya keessa na mudate na dirqibaa Oromummaa kanarraan waan narra geessu jira kanneen baqaddee gara Yemen.
Maaltu surra ga'e?
Ati waan garaagaraa narra geessu egaa amma waan sallii amma siisuu danda'u bal'inatti kunoo gaagara amma torbaatiif hin geeme Yemen kana keessa.
Yemen keessa hoo akkamittiin jiraachuutti jirta?
Haalli Yemenii wallahi haalaan rakkisaadha. Lolatti deemu jira amma sadii guutuudha. Namni akkatti jiraatu jireenya jabaadha. Gargaarsi qaamaa gargaarsa namaa godhu hin jiru. Asitti namni dhukkubsate wallaansan argatu. Gabgahee dalagachuu barbaadu dalagaan argatu. Gargaarsa gama UNHCR'niis namoota. Qaamaa irruu jira nama dhukkubsataa jira gargaarsi hin jiru wanni hundi hin jiru as keessa namni baay'ee rakkootu jira rakkoo garaagara.
Egaa akka manatti muutti jirtutti gadi ba'uun erga hin danda'amne mana yaalaa yoo dhukkubsatan wal'aansa argachuun erga hin danda'amne attamitti jiraachuutti jirtu sin?
Nuti akkuma rabbiin gariinis akkuma dalagaa mana namaa akka duriitillee miti akka lola duriitillee miidhalaan. Ka mana namaa dalaytus akkasumatti gadi dalaytee ijoollee waa fiddii garuu rakkisaadha. Dalagaa osiin jedhe yommuu tana Yemeniin ofiitu rakkoo keessa jiranii takka takkatu nama dalagsiisata. Ati rakkinni waan garaagaraa jira dhalaaf gudee duufaa jira biyya kana keessatti ijoollee xixiqqaa daa'imaffaa gudee duufaa jira waan garaagaraa jira mootummaan hin jiru yoo namni akkuma fedhe nama godhu jira Yemen kana keessatti.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo ammaa namoota biyya alaa jiraatan baqattoota dabalatee biyya ofiitti deebi'aa jedhan kana attamitti ilaaltaate akka baqataa tokkootti?
Ani akka baqataa tokkootti inni waamtee nuu godheef haa gara tuumuun jedha. Ammoo muummicha ministeeraa ta'uus nama Oromoo keessa yeroo dirqabaatiif hiree guddaadhaan jedha. Garuu immoo biyya keessatti. Wanni ammaan dura sirrattee biyyi keenya fooyyaa hin jiru namni dhumaa jira daangaa irratti yoo kanummaan biyya keessaa kun sirrattee lolli dhaabbatee namni jireenya fooyyeeffatee biyya isaa keessatti nagaate nuti galuu waan jibbinu qabnu yoo mirga abbaa biyyummaa argannee Oromoon akka duriitti gadaan bulee heera isaatiin bulee ajjeessaan hafee hidhaan hafee wanni hundi sirratti nuti gaarii jennaa garuu kanaan dura wanni sirratti hin jiru naffata.
Ani biyya Masirii keessan jiraata. Bara 2016 ayyaana Irreechaa booda 6 Noveembaraa seeni.
Biyyarraa ba'uudhaaf sababa kan sii ta'e maali?
Egaa biyyaa ba'uu fi wanti sababaan haftee haala yeroo sun ture wajjin biyya keessa jiraachuun xiqqoo ulfaataa ture. Mormii bara 2016 irra ture anis akka Oromoo tokkootitti akka qeerroo tokkootti irratti hirmaachaa hin jire. Mormii ayyaana Irreechaatiin wal qabateetiin ayyaana Irreechaa irratti isteejii gubbaa beetiin dhaadannoo dhageesseetiin haala yeroo isa wajjin ture wajjin biyya jiraachuun aanaa fi mijataa ta'ee waan hin argamneef biyyaa ba'uun natti jira ture lubbuu kiyya baraaruuf sababii kanaan biyyaa ba'an.
Erga biyyaa baatee biyya Masirii dhaqxeeyoo jireenyi baqattummaa biyya Oromaa maal fakkaata? Haala kamii keessa jirta?
Jireenya baqattummaa egaa itti qophaa'ee osoo hin seenne waan akka tasaa waan ta'ee fi waan baay'ee ulfaataadha. Rakkoo baay'ee of keessaa qaba. Ayyaanni biyyaa hin jira. Waan baay'eetu jira. Jireenya baay'ee ulfaataadha. Itti qophaa'anii waan hin seennee fi xiqqoo baay'ee natti ulfaate yeroo jalqabaati. Duraanis waan biraa osoo hin ta'in. Waan biyya keessatti deemu wajjin wal qabateetiin rakkoo baay'eetu ture Oromiyaa keessa. Kanuma kanaaf malee rakkoon biraa wanti nama mudate hin jiru iyyuu kanuma yaaddunatti ta'eetiin amma haala biyya keessa jiru wajjin barii baranaa akka bara darbeetiin itti fooyya'iin tokko tokko hin jira. Kana wajjin wal qabateetiin amma haalli itti jiru gaariidha jedheeti yaada. Biyyatti galuuf fedheetiin biyya hambaane an biyya biraa deemuuf biyya hambaane waan ta'eef biyyatti galuuf carraan argamnaan dubartiin deebi'u. amasitu meyadatin jira biyyatti galuusi.
Muummichi ministeera dhiyeenya gara sanatti imalanii turanii baqattoota hamma tokko fuudhanii gara biyyaatti deebi'anii jiru yeroo sana wajjiniin wal arguudhaaf carraa argatteetta?
Carraa argatteetiin ture an haala sanitti deemuuf qophiin turreyyuu carraa argatteetiin ture garuu yeroo san deemuuf qophiin turreyyuu.
Kallattiidhaan isaanii wajjin dubbatteetta?
Isaan wajjin osoo hin ta'e namoota isaa wajjin tura wajjin wal qunnameera.
Maal siin jedhan?
Biyyatti galuu yoo fedhii qabdu faana galuun dandeessaa naan jedhanii anamatti qophii hin turreyyuu ammatti galuuf qophii hin jiru jedheenya.
Walumaa gala amma haalli baqattoota Masrii keessa jiranii maal fakkaata?
Biyyoota baqaa biroo hin beekuyyuu garuu kan biyya kanaa baay'ee rakkisaadha. Gama UN'dhaanis ta'ee gama dhaabbilee garaagaraatiin homaa gargaarsi namaa kennamus hin jiruyyuu. Namoota waggaa baay'ee biyya kanatti rakkoo guddaa keessaa darbanitti laakkisanii jira. Baqattummaan biyya Masrii keessatti baay'ee ulfaataadha. Baay'ee rakkisaadha. Hin ulfaata. Galata Waaqa garuu har'aan ga'e. Tokkummaan Oromoo amma mul'ataa kun daran itti fuufeetiin injifannoo hanga ammaa arganne kunuunfachaatiin isaa feefummoo tokkummaadhaan akka kaanetiin waan nu hafan akka galmaan geennu dhaamsa dhaamachuu barbaada. Galatooma.
Dargaggoo Gammadaa Waariyoo ibsanaa kenniteef hedduu galatooma.
Hayyeetu jiree innis galatooma ulfaataa.
Maqaan kiyyaanii Yusuf Azakar Muummeetiin jaama.
Obbo Yusuf eessa jiraataa turtan isinii eessarraati kan isin godaantan?
Naannoo laga xaafoo kan keessaan jiraatan jireenya kiyyaammaa magaalaa Mojoo keessa jiraata achi qubatee qubata achi qubatee naannoo Somaalee irraa kan buqqa'e.
Naannoo Somaalee iddoo kamirraati kan isin buqqaatan?
Magaalaa Wacaalee irraa hin buqqa'anii magaalaa Wacaalee irraa warra buqqa'ee amma naannoo Mojoo bakka jaamtutti hin gale.
Yoomi kan isin gara Mojoo dhuftan?
Egaa gara Mojoo dhufne amma ji'a tokkoon isaa ji'a tokko ammaan gara ji'a tokko beekne.
Haalli biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'u maal fakkaata? Haala akkamii keessa jirtu obbo Yusuf amma?
Amma bulchiinsi naannoo Oromiyaa hedduu simannaadhaan nu qubsiisee jiraatan. Iddoo qubsumaa gaarii baay'ee gaariidha. Simatanii nu qubsiisanii mana nu godhanii jiran. Kanaafuu namoonni tokko tokko warreen nu jala hambiyaan barreessaatti warra dhumanirraa agartee namoota rasaasaan dhumanirraa warra hafee mana hidhaa keessa jiranii jira. Kanaafuu warreen mana hidhaa keessa jiran san bifa akkamitti akka ba'anii iddoo nuti dhaqqabne kana carraan isaanii kun akka jalaan gubannee bifa akkamitti akka carraan isaanii kana qaamni dhimmidaachisu mana san keessaa mana hidhaa san keessaa baasee akka naannoo nuti jirutti iddoo baqattoonni itti galan kanatti akka isaan illee nu faana galan barbaanne.
Namoota meeqa taatu sinkanii Mojoo keessa qubattanii naannoo Somaalee irraa dhuftanii?
Naannoo Somaalee irraa dhufnee warri amma magaalaa Mojoo keessa jirru saayitii hedduu saayitii bakka saddeet qubatee jira. Midhimma iddoo takka warri qubatee jiru saayitii takka wajjin jiru nama dhibbaa saddeettam saayitii biiraa bakka jaamu.
Dhaamsa dabarsitan qabduudhuma irratti?
Dhaamsiin kan qabu naannoo jiru sana keessatti waa'ee gargaarsi nu godhamu barbaadu yaala seera dubartoota garaa qabanii fi daa'immanii fi beerri hawwan nyaata gahaa dhabuudhaan. Yaala sirriitti mana hakimaa ammaaf gargaarsa barbaachisu naannoo humniti barbaachisu akka sanillee nuuf akka qaamni dhimmidhaachisu kanallee sirri nurra dhaabbatee miidhama uummanni Oromoo kan asii galan goddaama hedduu waan qaamaa fi waa hedduu qabuuf jecha akka gargaarsi barbaadamu sirriitti kan nuun godhamu kana dhaamsiin nan barbaadu qaamni dhimmidhaachisu akka nu bira dhaabbatee nu laalee dhimma keenya kana nu kuburuun barbaada.
Ibsanaa kennitaniif galatooma abboonni
jiru. Galatoomii akka illee. Thank you.